intumwa zihariye z'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda zagiye igitega ku mugwa mukuru wa politike kubonana na perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi zari zirongowe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi General Major Albert Murasira. Ibiro by'umukuru w'igihugu Ndayishimiye byatangaje ko ubutumwa bwarungitswe na mugenzi we Paul Kagame ari ubwo mwibanga. Yamana naho atashatse kuvuga byinshi, umuvugizi wiwe Everine Butoyi yamenyesheje ko ubwo butumwa bwerekeye gusubira kunagura imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri yatosekaje guhera mu mwaka w'ibihumbi 2015 kubera intureka za politike zadutse mu Burundi.
Intumwa zidasanzwe zirongowe na nyakubahwa umushikiranganji wo kwivuna abansi wo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, bari baje yo kuraba umukuru w'igihugu kugira ngo baganire ibijyanye n'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri. Murazi ko ibyo bihugu byombi uko ari bibiri bariko barakora kugira ngo imigenderanire isubire kugenda neza, ku neza y'Abarundi n'Abanyarwanda, ku neza y'ibihugu byacu uko ari bibiri.
Izo ntumwa z'u Rwanda zari zigiye gusubiriza mu ndumane iz'u Burundi nazo zari zashiriye Paul Kagame ubutumwa bwo mu ibanga bwa perezida Evariste Ndayishimiye hagati mu kwezi kwa mbere uno mwaka. Zari zirongowe na Ezekiel Nibigira umushikiranganji mu vya jejwe harimwo umuryango wa Afrika y'ubuseruko ivyo bihugu bibiri bihuriramwo. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu yamenyesheje kuri uyu wa kabiri ko izo ntumwa z'u Rwanda zari zitwaye inyishu y'ubwo butumwa bwo mu ibanga. Uburundi kandi bwaheruka kurungika mu Rwanda intumwa zari zirongowe n'umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona. Icari kizijanye nk'uko yabitangarije Ijwi rya Amerika ari kumwe n'umushikizamanza kizigenza wa Repubulika kwari kurondera abico gihugu cagiriza ko bashatse gutembagaza ubutegetsi boba bahungiye mu Rwanda.
Ubujanye n'umutekano hari abakoze ibibi tuje kuganira mu bijanye n'ubutungane kugira ngo dufashanye kutuza inkozi z'ibibi, cyane cyane mu guhana uwo wese yakoze ikibi cy'u Burundi n'u Rwanda. Na nuko imigenderanire habaye igihe katosekara, Abarundi niba batugendera mu Rwanda n'Abanyarwanda niba batugendera mu Burundi.
Icyo nicyo cyatumye Burundi butugurura imipaka buhana n'u Rwanda mu gihe u Rwanda bwo bwuguruye amarembo kuva itariki ndwi z'uku kwezi. U Rwanda rubona ko icyo kibazo kitobuza imipaka kugurugwa kuko kiriko cegegwa ku nzego nyinshi, ndetse ko hari n'abarondegwa ariko bakaba bakingiwe n'amategeko mpuzamakungu akingira impunzi kuko baba ku gataka k'icyo gihugu nk'abasabye ubuhungiro biciye mishami gita impunzi hashtag. Ikibazo cyo kugurura imipaka nico kiraje shinga abatari bake cyane cyane abanyagihugu begereye imipaka nk'uko ababa mu ntara ya Cibitoke ku ruhande rw'u Burundi n'abanyabugarama mu karere ka Rusizi ku ruhande rw'u Rwanda bavyiganiye Ijwi rya Amerika mu minsi iheze. Bifuza ko izo ntumwa ku mpande zose zokura mu nzira uwo mwitwara ariko
hari ya kuruhwa ko naho bazashabugura umupaka mugabo twararindire turabura byatumye rero tutanire munezero wacu subira aho waruri
nuko uhugurwa nk'uko buguro ya kandi hanyuma natwe imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi ikabandanya.
Basaba leta n'ukuri nk'umubyeyi ko twuguruye ko yarinze yuguruye ahandi zagatumba hehe natwe ko dufasha umupaka wa Ruhwa nabo bakawugurwa kabisa kandi baba badufashije cyane.
Mbere nyine barezaga bakazana imyaka ino natwe tukajyayo tukabahahira nabo ibyo bakeneye mu Rwanda bakabitwara natwe ibyo dukeneye tukabizana. Imiryango yagiye ishakayo ababyeyi babo ntibabona uko babasura n'abana ntibabona uko basura ababyeyi babo.
Nkanjye niho navukiye ariko nza sandu munyarwanda imbandi mu gihugu cy'u Rwanda size tuvugana nubwo nagera kumugeze mbandi kubona jama yange hako yago sinanaye ukuboko ko nyihaye ukuboko urumva mpankoze fraction ubu nuko bango ngiye ubu hano mu Rwanda ntakwanye n'umujyango kuko manake igisokuru cyanye kicishye cyo kwa mama kiri Burundi
naha hakujya uhareba gutya ukuhabona ntakwibeshya nyine ngabe yagerayo.
Abaraba ibintu n'ibindi bavuga ko asigaye umubonano wohuza abakuru b'ibihugu babiri Ndayishimiye na Kagame kugira ngo bakemure ayo matati hagati mu kwezi kwa kabiri guheze. Abo bubahwa babiri barahuriye mu nama ihuza ibihugu bya Buraya na Afrika mu gihugu cy'u Bubiligi. Yamara ibiro byabo na nahamwe vyigeze bitangaza ko boba barahuye imbona nkubone canke ngo baramukanye. Pierre Clavier niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.